Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Додека North Fusion Wales продолжува да се бори против варијантата Делта, премиерката Гладис Бериджиклин сега е загрижена за насилните судири меѓу полицијата и демонстрантите во саботата, што може да биде, како што го нарекуваат, настан на супер ширење. Ова се совпадна со најавата на премиерот на Австралија дека повеќе дози на вакцини пристигнуваат во Австралија, од кои North Fusion Wales ќе добие дополнителни 90.000 дози од следната недела. На оваа тема за SPS News извести Есам Алгалиб. Премиерот Скот Морисон вели дека 90.000 дополнителни дози на вакцината Pfizer ќе бидат доставени во North Fusion Wales од следната недела. Тој се осврна на загриженоста околу снабдувањето со вакцини на Pfizer, велики дека одговара на барањето на премиерката Гладис Бериджиклин да упати повеќе дози кон државата. Господинот Морисон вели матичните лекари и државните дистрибутивни центри во North Fusion Wales прима 147.720 дози на Pfizer неделно, и дека од следната недела тие ќе примаат 90.000 дополнителни дози, што не ги вклучува дополнителните 50.000 дози што и биле доставени на премиерката во петокот или дополнителните 150.000 што се веќе добиени над предходните алокации.
On the week commencing 5th of July, which is the week in which the premier contacted me, New South Wales, both GPs and the state distribution centres, were receiving 147,720 doses of Pfizer per week. The week commencing next week, they will be receiving 90,000 more than that. 90,000 more than that. That does not include the additional 50,000, which I extended to the Premier on Friday, or the additional 150,000 they've already received over and above their previous allocations.
Господинот Морисон изјави дека нешто повеќе од 16% од оние на кои им следува вакцина против COVID-19 сега се целосно вакцинирани. Но само 37% од една од најранливите групи, а тоа се австралиците над 70 години, имале две дози. Тој ги истакна најновите податоци откако потврди дека Австралија сега има договор со Pfizer за 60 милиони засилувачки или booster вакцини следната година и уште 25 милиони за испорака во 2023 година. Тој вели 38% од населението има примено барем една доза, над 16% сега се со две дози. 62% од оние над 50 години сега имале една доза, 22% ги примиле двете дози и 77% од оние над 70 години ја имаат примено првата доза. 37% од оваа група ги примиле двете дози, изјави премиерот Морисон.
38% of the population now that has had at least one dose, over 16% now with two. 62% of those over 50 have now had one dose and 22% double doses. And for those over 70, we've got 77% of those over 70 have now had their first dose and 37% have had two doses.
На прашањето за заклучувањето во North Fusion Wales, господинот Морисон вели дека нема друга опција.
There isn't an alternative to the lockdown. Let me be clear. There is not an alternative to the lockdown in New South Wales to get this under control. There is no other magic bullet that is going to do that. There is no vaccine solution that's going to do that. The lockdown is what is going to do it. It can be assisted by the vaccines, but the lockdown must be effective. The alternative does not bear thinking. And so it's essential that every effort is focused on making sure that lockdown does its job.
Премиерката на North Fusion Wales Гладис Бериджиклин вчера рече дека државата забележала 141 нова локална инфекција со COVID-19 и два смртни случаи. Жена во 70-тите години, но исто така и жена во 30-тите години без предходно постоечки медицински состојби, подвлекувајќи дека ова не е болест што ги погодува само постарите луѓе.
A woman in her 70s, but also a woman in her 30s with no pre-existing conditions. So if anybody thinks this is a disease just affecting older people, please think again.
Програмата на SPS Portuguese извести дека помладата жртва е 38-годишна носителка на привремена виза од Бразил, која била примена во болницата Royal Prince Alfred Hospital. Амбасадата и конзуларното представништво на Бразил во Сиднеј потврдија дека се подготвени да го поддржат семејството на жената. Гладис Пероджиклиен им се заблагодари на 102.000 луѓе кои се појавија да се тестираат, но вели дека е згрозена од оние што учествувале на протестот во саботата, што доведе до судири и апсење на повеќе десетици луѓе од собраната толпа од над 3.000 луѓе. Околу 60 лица се обвинети за разни прекршоци, вклучително и двајца мажи на возраст од околу 30 години, обвинети за наводно удирање на полициски конј. Таа вели дека е премногу рано да се знае дали протестот против заклучувањето може да биде настан на суперширење и дека таа е крајно згрозена, разочарана и длабоко погодена што луѓето не размислуваат за безбедноста и благосостојбата на своите сограѓани.
We don't want a setback. And yesterday could have been a setback. Time will tell. But I'm just so utterly disgusted, disappointed and heartbroken that people don't consider the safety and well-being of their fellow citizens.
И во Викторија, премиерот Даниел Андрус ги критикуваше оние кои учествуваа на сличен протест во Мелбурн. Тој рече дека не можат да вакцинираат против себичност и дека оние што протестираа треба да се срамат.
We can't vaccinate against selfishness, and these people should be ashamed, absolutely ashamed. It's just wrong. If you want to protest, protest against the virus. Stay at home, do the right thing, and let's get through this together without selfishly putting other people in harm's way.
Викторија забележа 11 нови локални случаи на COVID-19, сите биле во карантин во текот на целиот период на инфекција. Во меѓувреме, Јужна Австралија пријави 3 нови случаи со COVID-19, но премиерот Стивен Маршал вели поради фактот што сите тие биле во, цитат, строг карантин, државата се уште е на пат да стави крај на заклучувањето во вторник. За мерките за здравје и поддршка во моментов, воспоставени како одговор на пандемијата COVID-19 на вашиот јазик, посетете ја sps.com.au/coronavirus.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.